БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Сигурно поне малко пътешествията в света на икономиката и финансите са ви липсвали през дългата лятна пауза. Сега е време да започнат да ни липсват жаркото слънце и морските емоции, но уви. Икономическите и финансови теми ни заливат, така че с нови сили, целеустремено. Започва новият сезон на подкаста «На всяка цена», където бродим в света на държавните, корпоративните и личните финанси. Простете ми изкушението, но липсата на инвеститорски интерес провокира вниманието ми към дълговия пазар у нас и по света, а опасенията от липса на ликвидност ме карат да попитам Николай Ванюв, пазарен анализатор и управляващ директор на MK Brokers, защо да емисия от държавни ценни книжа почти бе пренебрегната от инвеститорите. От 200 милиона лева предложен ресурс бе набран малко над 100 милиона лева и то при доста висока цена.
Поради няколко причини. На първо място банките вече виждат достатъчно места за инвестиция на своите ликвидни средства, докато от други основен участник на пазара на ДСК пенсионните фондове със сигурност в малко по-изчеквателна позиция с оглед на големите загуби, които реализираха портфелите си от началото на годината. Това от една страна. От друга, знам, че в България, пак връщам се на темата банков сектор, в България банковия сектор е силно зависим от чуждестранните банки, а двете основни групи, унгарската OTP и Unicredit, със сигурност изпитват така известни ликвидни затруднения и съответно издърпват ликвидност на банките към своите централи. Така че тези два фактора със сигурност водят до по-ниски интерес. Като цяло, нещо, което аз отдавна съм твърдял, е, че предишните правителства, докато се радваха на фискален комфорт, особено във времената преди COVID, позагърбиха дълговите пазари доста сериозно. Имаше един период, в който в продължение на близо 2 години нямаше нито една емисия на вътрешен пазар. Сега тази умора и това чувство на загърбване се връща обратно към политиците и към това, че когато държавата има най-много нужда от ликвиден ресурс, трябва да плаща сериозна доходност. И виждаме вчера един отчайващо нисък коефициент на покритие. Близо едва 0,78 беше постигнатия коефициент на покритие, от който бяха пласирани малко над 100 милиона лева при търсени 200 милиона. При доходност от максимална от над 4% за един 4 годишен матуритет, което наистина е неприятно, но пазарната ситуация е такава. Българските правителства в предишните периоди на фискален комфорт пропуснаха да натрупат достатъчен буфер, така че да посрещнат криза като сегашната с достатъчно наличен и свободен ресурс. И сега виждаме понижен интерес, съвсем оправдан и постигане на много високи доходности. Гледайки резултатът от вчерашния интерес, аз лично се чудя дали няма да е по-добре България отново да се опита да достигне, да достъпи пазарите на външен дълг, колкото да се опитва да реализира емисионния си календар на вътрешен, но това си е чисто мое съждение.
Точно това щях да попитам и аз, не е ли по-добре да се ревизира изказването повече до края на годината, няма да излизаме на външен пазар, така или иначе финансовото министерство изтегли календара си до края на годината за вътрешния пазар, емисионния календар?
И аз мисля, че доста по-добре би било да се излезе на външен пазар, но и там ситуацията никак не е лесна. Видяхме пласирането на 7-12 годишната емисия, макар и успешно, беше съпроводено с доста сериозно нарастване на спреда на първичен пазар. Не знам, там по-скоро съветниците, които Министерство на финансите има, трябва да кажат дали и как може да се реализира едно излизане, но чисто фискално, а и ако щете дори имиджово, такова излизане не би трябвало да е кой знае какъв проблем с страната. Брутният вътрешен продукт дълга към брутен вътрешен продукт си остава сравнително доста нисък. От друга страна имахме успешна емисия, т.е. може би трябва да се потърси един матуритет, който ще е предпочитан от инвеститорите и да се достъпи външен пазар. Но истината е, че надали и такава ревизия ще се случи преди да видим пък редовен министър на финансите в кабинет. А при текущата подредба на политическите сили знаем, че това е една голяма въпросител.
Да, и всъщност не е ясно дали изобщо ще има кабинет, т.е. финансовото министерство трябва да има готовност да работи в условията на служебно правителство. Ако се стигне до такъв сценарий, как ще я караме? предвид факта, че задълженията си, в смисъл дефицита си се разтваря, падежите са си падежи. Дори нали, имаше едно очакване, че дори няма да успеем да наберем ресурса, който ни е необходим за, до година за мартенската емисия, за мартенския падеж.
Ами ние ресурса за мартенския падеж го набрахме с емисията външен дълг, която вече пасирахме през септември, така че нали, въпрос на сметки е едно. Тук проблема не е кой ще стои в стола на финансовия министър и дали ще имаме служебно или редовно Министерство на финансите и правителство. Проблема е тавана на дълга. Значи имаме около 2 милиарда евро до достигането му. Ако нямаме действащ парламент, този таван не може да се, да се промени, тъй като той е прерогатива на законодателния орган. Тоест, големият въпрос е дали приоритетно ще се търси измяна на тавана на дълга сега, когато ще имаме един период от време с действащ парламент, независимо дали ще има избрано правителство или не в него, т.е. периода на раздаване на мандатите и връщането им. И оттам идва всъщност и основния постулат как би могло да действа едно редовно или служебно Министерство на финансите през следващата година. Дефицитите, които се натрупаха от политическата криза, в която страната непрестанно се намира вече почти 2 години, са повече от ясно. От една страна, плана за възстановяване и развитие и плащанията по него се забавиха страшно много. Натиска върху бюджета с оглед на енергийните и социалните помощи, които ще са необходими тази зима, изглежда, ще бъде ясен. Със сигурност ще трябва да бъдат подпомагани граждани, със сигурност ще бъде подпомагана, най-вероятно да е, ще бъде подпомагана цената на гъста за битовите потребители, за бизнеса до някъде, на електрическата енергия също. Въобще, изключително много тежест върху дефицита ще бъде приложена. От друга страна, виждаме, че държавата плаща скъпо и ще плаща все по-скъпо, за да се финансира от вътрешен пазар, поради много така причини. Тук БНБ, може би, като че ли могат да помогнат малко, ако приложат една мярка, която приложиха в началото на COVID-кризата, а именно ограничат пласирането на ликвидност извън...
Извън България.
Извън България, не точно, но в банки извън топ банките по кредита рейтинг. Те така постъпиха и в началото на COVID, когато ограничиха кредитния рейтинг, в който банките от България можеха да пласират ликвидността си и по този начин блокираха така двете най-големи групи да, да извличат ликвидност навън. Опция пред БНБ и те могат да постъпят по този начин. По този начин биха освободили повече ликвидност за вътрешен пазар, но друг е въпросът дали банките биха купували държавни ценни книжа при текущо стояние на лихвите. Аз лично се съмнявам в това нещо. Това са опциите. Инструментариумът е изключително ограничен. Още повече, ако нямаме парламентарна подкрепа за вдигане на тавана на дълга, ако нямаме някакъв опит за съставяне на, на редовно, макар и с кратък мандат и срок на действие правителство, така би било трудно за служебното правителство да изпълни всички фискални и парични цели.
Напълно изчерпан ли е вътрешния пазар и евентуално в каква срочност би могло да се търси привличане на интерес към държавния дълг от страна на българските играчи?
Напълно изчерпан не. Сериозно не заинтересован. Да, пак казвам, виждам резултат от последния аукцион 0,78 коефициент покритие. Аз лично в своята си кариера не мога да си спомня как съм виждал толкова, толкова лоша цифра. Мисля, че не съм.
Аз също не си спомням да съм виждала такова нещо.
Да. При 200 милиона търсени лева, пласирани едва 100 милиона, 4%, 4 годишна лихва. Само преди една година, по същото време, 4 годишната лихва беше сериозно отрицателна.
Ясно, че бенчмарк... През септември беше 3, нали?
Да. Истината е, вижте, ако погледнем начина на действие на, на последното ни редовно правителство, там имаше едно изчакване. Министърът на финансите Асен Василев тогава, според мен, реши да се възползва от една опция, която той имаше, такава наречената времева опция. Тоест, да не търси финансиране от пазарите през март, април, когато имаше едно известно успокояване на пазарите, през май, когато Хърватска и Румъния излезнаха и постигнаха доста по-добра доходност от тази, която ние постигаме в момента, той реши да изчака, да се възползва от това, че все пак имахме достатъчно резерви и нямаше никаква спешност в търсенето на финансиране и вече да действаме, когато бяхме, така имаше известна доза задължителност, т.е. да действаме през септември. Неговия залог беше, че най-вероятно, че войната в Украина ще приключи бързо и че нещата ще се нормализират до есента. Той не се изпълни, сега всички знаем как се случи. Дали е бил прав или не е друг въпрос, но това наистина ни оставя с избора или да търсим външен пазар преди средата на декември, или да търсим външен пазар преди падежа на България 23-та, който е планиран за до година. Чисто с емисиите, които емитирахме на външен пазар през септември, можем да покрием този падеж. Въпросът е само как ще се държи бюджетното салдо до тогава. Като цяло аз не виждам огромни рискове пред българския бюджет. Не очаквам, въобще не бих могъл да говоря за пропускане на падеж през март 23-та година или нещо такова. Според мен нещата са достатъчно добре планирани, но натискът върху разходната част ще е сериозен. Така че трябва да се търси определено, трябва да се търси раздвижване на вътрешния пазар. Българското правителство, една от опциите пред него е да се опита да влезе в изключително краткосрочния календар, да се опита да пласира сконтови облигации, 6-месечни, едногодишни. По този начин се опита да менажира бюджетното салдо до първите постъпления по фонда за от фонда за възстановяване, които ще помогнат за допълнителен баланс на салдото и така нататък. Това е една от неговите опции. Всъщност да търси изключително кратки книжа на вътрешния пазар. Нещо, което, не знам, вътрешния пазар се прави от много, много, много време насам. С контови и кратки емисии.
Ето, ако си говорим за международните пазари, всички знаем, че там инвеститорите ни се смеят, защото дори преди руската война в Украина беше ясно, че пазарните условия ще се влушат и колкото по-рано се излезе на външен пазар, толкова по-добре би било за гледна точка на хазната.
Вижте сега, чак да ни се смеят, не, аз пак казах, за мен логиката на действие на правителството беше такава. Имаха много повече време в ръкава си, отколкото имаха Румъния и Хърватска, затова решиха да го използват. Може би наличната информация към този момент е била подобна, може би имало и чисто политически причини да не се излиза на външен пазар по-рано, сега знаете.
Преди избори е много неприятно да се лепне етикета за задлъжняване на държавата. Това е ясно.
Да, обаче ние се намираме преди или след избори в последните колко вече, станаха година и половина май. Вървим към това, нали така? Да, така че всъщност това, че ние сме постоянно в кампания, не може да позволи на държавата да спре и може би трябва малко по-държавно отговорни решения. Сега на служебния кабинет му е лесно да се възползва от външния пазар, защото те не носят чак толкова сериозна политическа отговорност. Пак казвам, емисията на външния пазар беше по-скоро успешна, въпреки че плащаме вече по-тежки спредове, отколкото плащат италианските инвеститори, нали, което е достатъчно показателно, защото знаем за структурните проблеми в Италия и отсъствието в България. Не ни се смеят инвеститорите, но истината е, че си платихме за това, че не действахме, или пък че си платихме за това, че нямахме една стратегия да се опитаме да наберем част от необходимия капитал в един момент, друга част от друг и така нататък, просто за да използваме принципа на ветрилото и на хеджирането на отделните рискове. Това, че имахме не точно, направо нестабилно правителство, което не смееше да взима ключови решения, показа, че си даде резултати. Сега ще си платим въпрос от тук нататък, къде продължаваме. И пак казвам, според мен, при наличието на толкова слаб вътрешен пазар и при бездействие на БНБ, която ако не обяви кризисни мерки, така както направи в началото на COVID-пандемията, няма да задържи местна ликвидност на пазара, т.е. няма да подобри кой знае колко условията на първичен пазар. Остава ни опцията отново да погледнем към външен пазар, да се обърнем към консултантите, да видим къде да пласираме като точки в кривата на доходност и всъщност да действаме. Ние нещата са така ясни, средства ще ни трябва, но пак казвам, въпрос на сериозни сметки е дали не можем да направим така наречения бридж чрез къси емисии на вътрешен пазар до постъпление от фонда за възстановяване и развитие, което също е опция. Въобще,
ще има ли интерес към къси емисии?
Ами аз си мисля, че би имало интерес към къси емисии, определено. Това са емисии, които биха донесли една прилична доходност от може би около между проценти 75 и 2,25 на годишна база би предизвикал интереса на участниците на вътрешния пазар определено в момента.
Да, защото...
Дори ако... Ами вижте настройката на международните пазари, особено свързана с лихвите, че като че ли се намира някакъв пик на лихвените повишения. Ето, съвсем прясно, нали, Националната банка на Австралия направи по-ниско от очакваното лихвено повишение с опцията да спре и да изчака, да види как ще се развият инфлационните процеси от тук нататък. Може би Фед не са далечи от този момент, т.е. да понамалят лихвените повишения или да паузират. ЕЦБ само чакат удобен момент да натиснат бутона за пауза, в това може да сме сигурни, въпреки тяхното джумбо повишение от предишната среща, очакваното пак такова от 75-20 точки на следваща. От ЕЦБ с нетърпение очакват момента, в който могат да спрат повишенията и дори да търсят повишения. Виждаме свръххибридната политика на Bank of England, която прилагат именно лихвени повишения, съпроводени с програма по изкупуване на активи, която между другото дава резултат, защото видяхме стабилизация и на доходностите на джилта, и на британските индекси. Така че със сигурност не изключвам, че до края на годината би имало и положителни моменти за емисия на по-дългосрочни емисии. Късите емисии също, особено ако си поставим така в обувките на централните банкери глобално, които очакват усмиряване на инфлацията до края на 23-та година и нормализирането и през 24-та, емитирането на къси емисии, които да ни помогнат да мустуваме този период, би било доста добра опция.
Да,
а и банките биха търсили такъв инструмент на инвестиране със сигурност. Много по-добре, отколкото да пласират по-дългосрочни депозити с излишна ликвидност навън и на по-лоши доходности.
А и в крайна сметка, нали, очакване, дългосрочната емисия носи голяма доза несигурност, докато в краткосрочен план, да, разбира се, пълно е с кризи, ние знаем, че те няма да се решат утре, но вече малко или много инвеститорите се нагаждат към новата обстановка. Нали, много е грозно да се каже, но войната вече е новото нормално.
Много нормално, тази безумна война в Украина и тази агресия на Путин няма как да бъде едно. Истината е, че инвеститорите първо се нагаждат към войната, второ има изгледи за нейното приключване, може би по един или друг начин в един обозрим период от бъдеще. Има така изключително много опции пред това какво ще се случи. Някои са много пагубни, но други далеч не са толкова. Да, принципът е следния. Вижте, да кажем така, ако сега трябва да надплатим, за да се финансираме в едногодишен период. Да кажем, ще платим примерно 2% и половина по левове. Но същевременно след това бихме могли да очакваме да е възможно да емитираме на 2% и половина 10 годишна емисия, вместо на сега постигнатите близо 4%, близо 5%. Дали не е по-добре да надплатим в краткосрочния период и да се опитаме да използваме този ресурс след това? Или е по-добре да търсим директно 10 годишната. Според мен, пак казвам, балансирането на рисковете изисква начин за опит, за достигане на един малко по-дълъг времеви прозорец, т.е. достигане на есента на 23-та или дори ако сте на пролетта на 24-та година за емисия, за по-дълги емисии, чрез, пак казвам, чрез къси, ултракъси емисии.
Как би изглеждала една емисия на външния пазар? Сега ние знаем, че когато започна, да, нали, то, дори не знам как да определя руската война в Украина, то това е просто...
Ясно, че на всички е трудно да го определим, но да.
Ами, сега, честно казвам, аз през живота си не съм вярвала, че дарявам за оръжие, ама и на така се случва. Че дарявам за уражение на Украина, но това е една друга тема.
Да.
Доколко международните пазари ще се стабилизират и ще останат като опция, защото, нали, февруари беше ясно, те бяха едва ли не, нямаше възможност да се излиза там. Независимо на каква доходност, то просто възможност нямаше.
Да, февруари нямаше възможност, пак се връщам към май. Май не беше толкова далеч от февруари и през май месец видяхме и Румъния и Хърватска на пазари. Да. Така че, пак казвам, едно тотално счупване на международните пазари, такова каквото беше през февруари, не че е невъзможно, но доказвам, че не е най-лесно допустимото. Вече все повече и повече политически институции, централни банкери обръщат внимание на възможното счупване на дълговите пазари, на тази липса на интерес или на невъзможността да се пласират. И трябва да кажа, че ако земитен като България така стане абсолютно невъзможно да пласира на дълговите пазари, то проблема ще бъде глобален и най-вероятно ще се търси някакъв начин с изход от него. Аз не изключвам напълно възможността през една или друга програма или пакетирано по един или друг начин Европейската централна банка в един момент да се опита да последва стратегията на Английската централна банка и да започне реално да крепи пазара, изкупувайки дългове и едновременно с това повишавайки лихвите. Защото знаем големия проблем на Европа, който се казва Италия. Да, възможността там така едно всякакво негативно развитие с дълга на тази страна да повлече паневропейска криза, която да постави много сериозен риск съществуването на еврото. И знаем, че ЕЦБ в крайна сметка, въпреки всичките мандати за ценова стабилност и заетост и така нататък, има за себе си един особен стандарт, наречен да запазим еврото. Така че този свръх мандат в един момент ще се задейства. Сега не знам доколко Кристин Лагард е способна на своя whatever it takes момент, такъв какъвто имаше Марио Драги, който беше изключително успешен и може би няма кой да спори, че това е един от най-успешните ходове на централни банкери през настоящия век. Може би в един момент може да се стигне до такава стратегия и тогава би било изключително пък уместно да се търсите мисии на дългове. Истината, че аз не очаквам доходностите да ходят кой знае колко нагоре от този момент на сетне, независимо какво ще се случи с... Всъщност, текущите лихвени повишения, ги знаем какво ще се случи с лихвите от там на сетне. Видяхме, че в щатите GDP отбеляза един спад, който показва, че охлаждането вече е в факт, е в действие. Виждаме, че енергийните пазари, пазарите на стоки показват сериозни намаления, което може да ни даде така известни основания да очакваме и намаление на инфлацията. И тук идва една моя теория, която аз повтарям от, може би, от началото на лятото до сега. Следете октомври и ноември. Октомври и ноември са абсолютно ключови месеци за развитието на глобалната икономика и на финансовите пазари в кратко и дори в средносрочен период. Какво ще се случи от тук нататък? Колко агресивни ще са централните банки? Докъде е стигнало икономическото охлаждане? Защото ако бъде загубен баланса на централните банки, т.е. ако те преохладят икономиката, могат да нанесат структурни вреди, които след това много трудно ще излекуват. Така че в един момент те трябва да спрат с лихвените повишения, така че да видят първо как ще се движи инфлацията след това и второ какви са щетите, които те вече са нанесли. Така че това са тези месеци, месеците октомври и ноември, да не говорим, че може да имат сериозно раздвижване в едната или другата посока, дори във войната в Украина. Аз също не го изключвам. Виждаме, че украинската офанзива напредва. Дали пък в един момент няма да има някакъв тип примирие, мирни преговори, победа, ако щете, на не знам, на една от двете страни, което изглежда много малко вероятно, въпреки това.
Ето, да, победа във война няма реално. Има само напояване на земята с кръв.
Ами да, факт е, че не, това винаги го има, но винаги има и като че печеливши и губаща страна.
Да,
винаги,
да. Да, европейските ценности или диктатурата.
Абсолютен факт е, че войната е точно на това, войната е на цивилизации. Но говоряки за икономическите аспекти, всякакъв намек за приключване на ситуацията там и за завръщане към някакво нормално, защото никой не говори за завръщане на щата от преди войната сега.
Те никога не могат да бъдат същите.
Да, аз съмнявам Европа да си позволи в момента, в който по един или друг начин спре войната, нали, да отворят газопроводите, да започнат да купуват цялото количество руски газ, всичко да си е по-старому. Нали. Съмнявам се, това въобще някой да се случи, но е факт, че спекулативна част от повишението на цените бързо ще бъде изтрита, ако войната приключи. Така да го кажа.
Аз лично се надявам, ако успеем тази зима да преминем без сериозни икономически щети и финансови щети, то вече пролетта, когато не е необходимо отопление и всичките допълнителния енергиен ресурс, който винаги генерира зимата, да го няма, така или иначе, да има едно начало на едно ново начало в това как изглежда енергийната стратегия на Европа.
Ами то новото начало е поставено, но въпросите са много и там. Истината е, че чисто социално-економическите процеси могат да предизвикат дори ако щете политическа нестабилност много.
Най-вероятно и най-вероятно ще има социално недоволство и протести не на едно и две места. Ние, нали, дори в Чехия видяхме този огромен митинг. Нали, при все част аз лично няколко дни преди него бях в Прага и там навсякъде е усеяно с украински знамена.
Истината е, че ако щете дори инфлацията е сериозно политически произвикана и тук е ролята и пътя на политиците, на хората с реална власт, да излязат от ребуса, в който се намира света в момента. Чисто икономически, дори ако щете да погледнете нещата, да, най-вероятно ще има сериозно отваряне на дефицитите навсякъде в Европа. Но това отваряне на дефицитите ще е точно за сметка на социалната стабилност. В смисъл, ще трябва да бъде постигната социална стабилност. И ролята пък на централните банки тук ще бъде да урегулират пазарите. Да спомогнат за това да се премине възможно най-леко. И ето за това съвръщам на нещо, което казах преди малко в разговора ни. Все повече и повече се говори за паузиране, за оценка на ситуацията и така нататък, на лихвените повишения. Според мен, в идните седмици ще започнем да ставаме свидетели на все повече вопли за точно същото нещо. Дори Европейска централна банка да действа с още един джамбо хайк през октомври, още 75 базисни точки, както очаквано. Надали тя ще го повтори след това до края на годината. Същевременно ще се търси дали през плана за възстановяване, дали през друг такъв финансов инструмент, финансово-политически инструмент да го наречем, или пък през монетарни инструменти, като изкупуване на дълг, така наречената програма за спред контрол, която Лагард обявива през пролетта, така че да поддържа доходите на италянските облигации в...
Да, тя си беше направена за... За Италия.
То е абсолютно ясно. Но истината е, че ако проблемите в Италия се появят, да оставим Испания на страни, защото Испания, нали, не е чак такъв слон, но винаги съм казвал едно, инвеститорите много често забравят Франция. Всъщност, размера на френския дълг, чисто като брутен размер, мисля, че е дори по-голям от този на италянския, съотношението дълг към брутен вътрешен продукт не е толкова високо. Но истината е, че Франция много бързо може да последва така сътресително съдбата на Италия. Социалните мерки, които и двете държави ще въвеждат, са сериозни. Така че дефицитно те ще се намират в сериозна нужда от ликвидност през следващите месеци. Тук е наистина момента, в който ЕЦБ трябва да действа изключително внимателно, но изключително решително. Тоест няма място за повече политика от типа на ами ние сега ще трябва да направим един двугодишен анализ и да видим как точно да действаме, с който се характеризираше началото на управлението на Кристин Лагард. Не, напротив, ще трябва да има действия тук и сега. Дори някои от тях изключително изненадващи за пазари. Така че да, аз очаквам такива неща и не непременно очаквам зимните месеци да бъдат изпълнени така с само мрачни икономически и социални резултати. Точно обратното, очаквам наистина политическото действие, експертното действие, особено в Европа, да успеят да намерят път за смекчаването на ефектите от тази криза. Дали се предоверяват на институциите, не е невъзможно, но да видим.
Да видим, тъй като си говорим за социалния ефект, как всеки един от нас ще усети през цената на кредитите и на депозитите това, което се случва на лихвения пазар?
В един момент ще има ръст на лихвите по кредитите. Ние го виждаме в новото кредитиране за бизнеса за сега. Потребителското и ипотечното кредитиране като че ли не страда толкова много, но може би и там ще пазара, в който банките ще действат, е изключително леко и ще задържат ръста на лихвите, доколкото е възможно. Когато говорим за всеки един от нас, нали, не свързан с корпоративния свят, като човешко същество, като личен портфел, да, най-вероятно трябва да се подготвим за един ръст на лихвите по ипотечните кредити с между 1 и 2% в рамките на следващите 12 до 24 месеца, който обаче може и много бързо да бъде обърнат, защото, пак казвам, първи момент, в който инфлацията се успокои, централните банки ще пренастроят действията си за борба с рецесията и направо ще видим лихвени понижения. В това съм абсолютно убеден. Така че, може би някои от банките ще задържат до последно повишението на ипотечните и потребителските лихви по проста причина, че това може да предизвика сериозни шокове за цялостния портфел, така и последващия портфел в България не е никак малко равнище. Бизнесът пак казва, той плаща пазарни лихви, така че започва вече да ги плаща. И така, колкото до лихвите по депозитите, още доста време ще изчакаме преди да видим най-големите търговски банки в България да ни предлагат кой знае колко изгодни лихви, дори ако щете по едногодишни депозити.
Да,
Всъщност, знаете ли, това може да е една от опциите на държавата, ако щете, ако пласира с контови книжа, връщайки се на началото на разговор, ако пласира с контови книжа и потърси ритейл инвеститори. Също не е невъзможно, защото като че ли ако държавата предложи доходност от 2-3% на ритейл инвеститори, може би може да набере една прилична сума средства, която обаче няма да е далеч достатъчна за покриване на нуждите, разбира се, но пък може да е някакъв вид, така глътка въздух, ако щете за дългия пазар.
Заяви Николай Иванов, управляващ директор на MK Brokers в новия епизод на подкаста за пътешествие в света на икономиката и финансите. Благодаря за откровения и ползотворен разговор. А вие, моля, не разопаковайте куфара. Скоро ни предстои ново приключение в опит да превърнем кризата във възможност. Успешни инвестиции и до скоро!
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.